Лагеру смерти у Польшчы Аушвіц-Біркенау. У 2005 годзе Генеральная Ассамблея ААН абвясціла 27 студзеня днём памяці ахвяру Галакосту. Сёлета ўсе мерапрыемствы, якія праводзяцца ў сувязі з гэтым днём, прысвечаныя памяці тых, хто рызыкаваў сваім жыццём дзеля выратавання дзясяткаў тысяч габрэяў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун у сваёй заяве, прысвечанай дню памяці ахвяру Галакосту, адзначыў, што гэтыя прыклады мужнасці павінны сёння на натхняць людзей, каб яны імкнуліся зрабіць свет лепшым. Паводле агульных ацэнак, ахвярамі Галакосту сталі каля 6 мільёнаў габрэяў. У новых сутыкненнях у егіпецкім горадзе Порт-Саідзе загінулі 3 чалавекі. Яшчэ 433 чалавекі пацярпелі, 416 з іх атрудзіліся слёзацечным газам, а 17 атрымалі агнястрэльныя раненні. У нядзелю ў Порт-Саідзе тысячы людзей сабраліся на цырымонію пахавання 33, якія загінулі ў сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй у суботу. Паліцыя стала разганяць натоўп, ужыўшы спецсродкі. Працягваюць сутыкненні паміж паліцыяй маніфестантамі і ў Каіры, дзе праціўнікі прэзідэнта Егіпту Мухамада Мурсі праводзяць дэманстрацыі, прымеркаваныя да другой гадавіны паўстання, якое прывяло да звяржэння рэжыму Хосні Мубарака. Крытыкі Мурсі абвінавачваюць яго і ягоных прыхільнікаў ісламістаў у здрадзе мэтам гэтага паўстання. З мінулага чацвярга ў сутыкненнях у Егіпце загінулі 42 чалавекі. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Пры пажары ў начным клубе на поўдні Бразыліі загінулі паводле апошніх дадзеных 232 чалавекі. Каля 200 пацярпелі. Трагедыя адбылася ў горадзе Санта-Марыя падчас універсітэцкай вечарынкі. У момант пажару ў клубе знаходзіліся каля 500 чалавек. Пошукавыя працы працягваюцца. Пакуль прычыны пажару афіцыйна не ўстаноўлены, аднак бразыльская прэса піша пра тое, што узгаранне магло адбыцца з прычыны выкарыстання піратэхнікі ў часе выступу рок-гурту. У Парыжы адбыўся шматтысячны марш у падтрымку аднаполых шлюбаў. Дадзеных аб колькасці ўдзельнікаў не прыводзіцца, аднак арганізатары мяркуюць, што сабраліся сотні тысяч чалавек. Два тыдні таму, паводле дадзеных паліцыі, у Парыжы 340 тысяч чалавек прынялі ўдзел у акцыі пратэсту супраць легалізацыі аднаполых шлюбаў. Прапанаваны ўрадам законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў у праве такіх сем'яў усынаўляць дзяцей будзе абмяркоўвацца ў парламенце Францыі ў наступны аўторак. Паводле апытанняў, 63% французаў выступаюць за аднаполыя шлюбы, але толькі 49% падтрымліваюць права такіх сем'яў усынаўляць дзяцей. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску. Сярэдні заробак 500 даляраў, поспех, уяўнасць ці пралёг новага крызісу. Якім чынам беларускі ўрад здолеў вярнуць сярэдні заробак на ўзровень больш за 500 даляраў? Ці вырашальнай была ў гэтым расейская дапамога? Ці тыя ж гэта 500 даляраў, што і два гады таму? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Днямі Мінстат агучыў лічбы. Сярэдні заробак у снежні